tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Nevidljive, Caroline Criado Perez, engleska spisateljica, autorka bestsellera, voditeljka i feministička aktivistkinja. Dobila je nagradu organizacije Liberty za aktivistkinju 2013. godine, a povodom kraljičinog rođendana 2015. primila je odlikovanje reda Britanske imperije. Godine 2020. dobila je finsku nagradu Han za promovisanje jednakosti. Kako i ne bi, kad Nevidljive u podnaslovu imaju kako podaci kroje svet po meri muškaraca, a New York Times piše: pročitajte ovu knjigu, pa onda recite da li je patrijarhat samo plod mašte. Sudeći po količini podataka, nije. Knjigu je objavila Laguna, a sa engleskog je prevela Maja Bajić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
U dosta opširnom uvodnom tekstu Caroline Criado piše o tome da su muškarci standard za mnoge stvari. Međutim, jedan dobar deo ovog uvodnog teksta posvećuje je jeziku. Ona govori naravno o engleskom jeziku. Kao prevodilac engleskog na srpski, da li ste stalno imali na umu neke paralele u našem jeziku?
Naravno, da. Autorka pominje primere jezika koji su poput srpskog, koji dakle imaju određene nastavke koji se mogu dodati da bi reč bila rodno osetljiva. E sad, engleski nije takav jezik i njima je to zapravo mnogo jednostavnije, jer se ni na ostalim vrstama reči kao što su glagolski prilozi i slično, pomoćni glagoli, ne vidi se rod, kod nas nije tako. E sada, mi smo želele da budemo dosledne onome čemu piše u ovoj knjizi. Autorka ističe koliko je to zapravo važno, koliko je rodno osetljivi jezik važan. I onda nam se javio taj praktični primjer kako to da nazvaćemo u knjizi. Da li ćemo svaki put pisati čitaoci i čitateljke, da li ćemo svaki put pisati pešaci i pešakinje i tako dalje, da li ćemo onda koristiti one oblike su pešačili ili pešačile i tako dalje. To je recimo bio sad jedan praktičan primer rodno osetljivog jezika i kako bi se to na tekstu moglo rešiti. Mi smo se trudili da budemo koliko toliko dosledni, ali svakako je bilo određenih kompromisa. Ja sam i ubacivala neke fusnote tamo da bi se razjasnile razlike između jezika, pogotovo engleskog i srpskog u ovom slučaju.
Da. Da li prepucavanje oko reči išta znači u stvarnom svetu, pita se Caroline. Možda i znači. Godine 2012. analiza Svetskog ekonomskog foruma pokazala je da u zemljama čiji jezik ima nastavke za rod i u skoro svakoj rečenici jasno razlikuje muške i ženske oblike, vlada najveća rodna neravnopravnost. Ono što je odlika ove knjige, koja lako može da se čita i koja je dosta uzbudljivo, jesu upravo ovakva mesta, a to znači da je svaka tvrdnja potkrepljena ili istraživanjem ili nekim izveštajem međunarodnih organizacija ili određenim brojkama do kojih je moguće doći. Prvo poglavlje knjige nosi naslov Svakodnevica, a to znači kad izađete iz kuće, vi ste na ulici, ako ste žena, da li ćete sesti u svoj auto i otići do posla ili ćete obaviti nekoliko usputnih poslova kao što su, na primjer, prodavnica, apoteka, vođenje deteta u obližnji vrtić, pa tek onda sesti, na primjer, na javni prevoz ili u auto i otići do posla. Zašto je ovaj prvi deo tako značajan, Majo? Ona počinje jednom anegdotom o čišćenju snega. Odmah sam se setila, naravno, da kod nas isto tako prvo se očiste, dakle, ulice kojima idu automobili. A na kraju se čiste trotoari, stajališta, autobuska i tako dalje i tako dalje.
Tako je, da, to je zanimljiva anegdota za početak. U primjeru u Švedskoj i kako je to čišćenje snega feminističko pitanje. I ovo je nešto zaista dobar primjer toga da nas natjera da se zapitamo kako i u nekim aspektima života o kojima nismo ranije razmišljali, kako je zapravo važno da napravimo razliku između toga kakve su potrebe muškaraca i kakve su potrebe žena. Zvuči logično da se prvo očiste glavne saobraćajnice, jel tako da bi možda hitne službe nekakve mogle da ordiniraju. Međutim, autorka u knjizi navodi da pored toga, znači glavne saobraćajnice koriste se za automobile, a žene češće statistički idu peške. I ne samo što idu peške, nego više koriste javni prevoz i takođe imaju drugačiji način kretanja od muškaraca. Znači, kod muškaraca je to obično put od kuće do posla i nazad. I ovaj način čišćenja snega prosto ide u prilog tome. A žene zapravo se kreću lančano. Znači, one će prvo recimo odvesti decu u vrtić ili će odvesti nekog starijeg člana porodice kod lekara i tako dalje, pa tek onda otići na posao ili otići u nabavku i slično. A znači za to je potrebno da budu očišćeni i trotoari i neki sporedni putevi, sporedne ulice u okviru naselja u kojima žive. I sada kako se to još odražava? Odražava se i na ekonomiju, odražava se na zdravlje, tako što samim tim što čine većinu pešaka, žene češće stradaju, bivaju povređene upravo u takvim nekakvim uslovima poledice ili snega. I to naravno predstavlja trošak za državu i te žene su sprečene da rade i tako dalje. Tako da eto i neko možda, nekome se možda čini kao banalno ili zanemarivo pitanje, ali sve povlači jedno za drugim. Tako da je to nešto što prosto treba uzeti u obzir i autorka zapravo stalno insistira na tom odsustvu podataka i zato je i podnaslov Kako podaci kroje svet. Danas živimo u informacionom dobu kada se sve više koriste algoritmi, kada se sve više koriste informacije, kada je podatak nešto bitno. Algoritam će na osnovu podataka nama praktično organizovati život. A ako ne postoje podaci o ženama, dakle polno razvrstani podaci o specifičnim potrebama žena, onda one možda neće biti, onda te potrebe neće biti zadovoljene na pravi način. Tako da je poenta čitave knjige, a i konkretno ove priče o tome da se skupljaju podaci.
Ti podaci, ono što se može naći, kažu da žene, na primer, češće koriste javni prevoz. Kad god nastupi kriza, javne službe budu na udaru državnih mera. Dakle, sve ono što je javno, javni prevoz, javno zdravlje, socijalne službe, vrtići i tako dalje, sve to se smanjuje, smanjuju se radna mesta, smanjuje se ulaganje. Zašto je javni prevoz i bezbednost pre svega u javnom prevozu tako bitna za žene?
Kao što smo već pomenule, žene su češće korisnice javnog prevoza. Širom sveta, kao vlasnici automobila i kao oni koji imaju pristup automobilima, preovlađuju muškarci. Samim tim žene više koriste javni prevoz. E sad, kada su nam mere štednje na snazi, najčešće tu stradaju neki sektori koje češće koriste žene. Svi ti javni sektori. Ona daje primer za Britaniju. Nekakve subvencije za javni prevoz su tada, kada su imali mere štednje, ukinute, dok se na izgradnju puteva, recimo, i dalje trošilo istomerom. Tako da su žene bile na udaru što se toga tiče, a žene su i generalno siromašniji pol. Tako da se to svakako odrazilo na njih. E sad, kada je reč o bezbednosti u javnom prevozu, autorka navodi kako bi na neke sasvim, sasvim jednostavne načine ta bezbednost mogla da se poveća, kao što je osvetljavanje autobuskih stajališta, ako već ne postoje nekakvi čuvari, ili da se postavi video nadzor ili tako nešto, jer prosto podaci takođe govore da se često dešava da baš na samim autobuskim stajalištima, na stajalištima javnog prevoza, da se dešava da su žene izložene nasilju.
A s druge strane, i žene koje voze automobile zapravo nisu u mnogo manjoj opasnosti. Svaka žena koja uđe u automobil posle nekog muškarca, prvo što uradi jeste da pomeri sedište, je li tako? Ali to nije jedino. Dakle, mora da se približi nožnim komandama, mora da se približi volanu, jer su njene ruke kraće, najčešće je ona mnogo niža od muškarca. To podrazumeva da pri svakom udaru njena glava neće nalegnuti na ono jastuče. Dakle, automobili su do dana današnjeg pravljeni po meri muškaraca.
Tako je. Da, po meri nekakvih prosečnih muškaraca, to je taj muški standard, nekakve prosečne visine i težine u kojoj se većina žena zapravo ne uklapa. I da, poražavajući je taj podatak, zastrašujući zapravo da se u većini slučajeva za testiranje bezbednosti automobila koriste muške lutke. Znači, lutke koje anatomski najviše odgovaraju muškoj fizionomiji. Samim tim opet postoji nedostatak podataka i postoji jedna realna velika opasnost da prosto žensko telo se u takvoj situaciji neće tako ponašati i posljedice mogu da budu vrlo, vrlo strašne. Tako da na tom polju ima pomaka. U svim ovim aspektima onako se stvari polako menjaju. U smislu da je sad bilo je primjera da se u ponekim testovima koriste lutke koje imaju žensku konstituciju, mada moram da priznam da su i te lutke često bile na mjestu suvozača, a ne na mjestu vozača. To je zanimljivo. U svemu ima pomaka, ljudi prosto su svesni toga da su žene zanemarene i to izgleda ima ozbiljne posljedice. Zanemarene statistički u tom smislu i da to sad ima već ozbiljne posljedice i da je bitno da se žene nađu na nekim pozicijama na kojima će prosto moći da one iz svoje perspektive kažu šta je ženama potrebno i da prosto se život, organizacija života malko prilagodi. Možda ne moramo da budemo toliko izložene nekakvim rizicima i opasnostima kojih do sada zapravo nismo ni bili svesni.
Sa Majom Bajić u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Caroline Criado Perez Nevidljive, kako podaci kroje svet po meri muškaraca. Caroline Criado Perez piše o tome da predrasude su ono što nas sprečava da sagledamo u potpunosti. Ona kaže, na primer, moderna zanimanja su zanimanja programera. Devojčice i dečaci su podjednako impresionirani programiranjem negde do 5. i 6. godine. A onda kad odu u školu, onda shvate da su dečaci ti koji treba da programiraju, a ne devojčice, bez obzira koliko su uspešne. Da se te predrasude usađuju na neki način kroz školski sistem i jednog dana kad mi dođemo do toga da treba tražiti istraživanje, muškarci su oni od kojih se očekuje da bude agresivni, a žene su te koje treba da budu prijatne. Na koji način će se vršiti istraživanje ako je, na primer, svet visokoškolskog obrazovanja na taj način nekako podeljeno? Ona govori o lažnoj meritornosti i to je jako zanimljivo.
Jeste. Da, postavlja se pitanje kako zapravo prekinuti taj začarani krug, jer on zahteva promenu čitog sistema obrazovanja i načina vaspitavanja devojčica, jer da, zaista to znamo i u našem podneblju, u našoj kulturi, da se kod devojčica neguju osobine kao što su pitomost, nekakva skrušenost i skromnost, dok se kod dečaka više ceni kada su agresivni, preduzimljivi i tako dalje. Autorka pominje u knjizi zanimljiv primer iz sveta IT-a, i govori o tome kako su zapravo neke od prvih programera bile žene i da se tek u međuvremenu izgradio onaj mit o tome kako mi danas zamišljamo programera, čak i ovde, danas je to ovde vrlo popularno zanimanje, mi ovde zamišljamo da je to nekakav momak upitnih socijalnih veština, a ne žene, a ne devojke. Postoji inicijativa da se, na primjer, na razgovorima za posao izbaci ta pristrasnost. Znači da ne bude nekakve subjektivnosti kada je reč o polu, recimo da su a priori muškarci bolji programeri ili slično. Međutim, tu postoji problem sa tim algoritmima koji se koriste za skeniranje biografija prijavljenih kandidata za posao. Pa recimo, autorka daje primer za Ameriku gde 75% CV-eva uopšte ne vide ljudske oči, nego algoritmi. A sami ti algoritmi su pravljeni tako da prepoznaju određene osobine koje su opet dosta ukorenjene u predrasudama. I te algoritme same su najverovatnije pisali muškarci. I onda se tu stvara taj začarani krug. Kako prosto treba se raditi na tome da se dovede neka žena koja može da da taj drugačiji pristup, da da drugačiju tačku gledišta koja će uzeti u obzir i neke druge stvari koje do sad možda nisu uzimane u obzir.
Da. Ona predlaže anonimnost, dakle da ne budu algoritmi, da komisija bude sastavljena od ljudi, ali da onaj čiji CV se pregleda bude anoniman, da se daje pod određenim brojem, šifrom i tako dalje, gde ne bi moglo da se utvrdi da li je u pitanju muškarac ili žena, nego bi se ocenjivao stvarni rad i stvarni učinak u dotadašnjem radu. Zanimljivo je što ona govori, da ostanemo još malo u tom svetu IT-a, recimo da moderni dizajn takođe nije prilagođen ženama, nego je prilagođen muškarcima. Počev, na primjer, od toga da moderni telefoni su veliki. Veliki su za ženske ruke. Žene ih onda drže u torbi. Mnogi programi koji bi trebalo da olakšaju život, ako ste starija ženska osoba, ako vam je potreban telefon da nešto prati, neke radnje na vašem telu, a vi ga držite u torbi, zapravo gubi funkciju. Je li tako?
Tako je, da. To je jedan od primjera za to kako dizajn koji uzima u obzir muške mere, da tako kažemo, kao što je veličina šake, a ne toliko veličinu ženske šake, ženske torbice, ženskih džepova i da li ženska odeća uopšte ima džepove, to je to čuveno pitanje. I onda prosto to ženama danas ne odgovara, ali eto tako je. Oni polaze od toga ko su, ko najčešće kupuje takve stvari i onda u skladu sa tim verovatno dizajniraju prema potrebama muškaraca.
I dizajneri su izgleda muškarci, jel?
Da, rekla bih da.
sve o svemu. E sad, dizajn ima velikog uticaja i na to čime će se neke žene baviti. Jedno celo poglavlje ili deo poglavlja Caroline Criado Perez posvećuje ženama koje žive na selu. Praktično, ženama je nemoguće da upravljaju velikim mašinama. One su napravljene isključivo za muškarce, podrazumevaju mušku snagu i to još iz vremena primitivne poljoprivrede. Oranje i guranje pluga bilo je muški posao zato što je zahtevao snagu. Međutim, svi ostali poslovi na selu su pripadali ženama, kao što je okopavanje, kao što je bašta, kao što je briga o životinjama itd. Izostavljanje ovih poslova može da bude katastrofalno ako ih ne vidite, jer nisu poslovi koji se vrednuju, kada zapravo želite da život tih ljudi unapredite.
Ta oblast poljoprivrede je takođe veoma zanimljiva. Zanimljivo je to što danas, kada je uglavnom taj težak rad zamenjen mašinama, da su i te mašine i dalje ostale, kako da kažem, prilagođene muškarcima u smislu veličine svega toga i kako se time upravlja, do ne znam, veličina neke prateće opreme i da li su nekakve rukavice i slično, da li je to prilagođeno ženskim veličinama ili nije. Druga stvar je isto da pominje se u knjizi kako i neke subvencije koje države dodeljuju za poljoprivredu ne uzimaju ponovo u obzir ženske pokušaje da se bave poljoprivredom. Znači, u smislu da su opet orijentisane ka tome kako se to do sad radilo i da su to muške potrebe, znači muški raspored, da tako kažem. Muškarci su, uslovi rada su generalno krojeni prema nečemu što se zove neopterećeni radnik, a to je radnik koji nema drugih obaveza osim toga da ide na posao. A to je u većini slučajeva muškarac. I onda kada ženske preduzetnice konkurišu za takve subvencije, to iziskuje neke stvari, neke rezultate koje žene jednostavno ne mogu uvek da postignu i onda to se prosto se perpetuira problem ili postaje još gori. Aha. Takođe, veliki problem to što se u tome šta se sve smatra radom. Jer ne sjećam se sad tačno da li je u pitanju Južna Amerika ili gde su već anketirali, možda u Africi, da su anketirali žene. To su žene koje mi zovemo domaćicama, da su one napisale da su nezaposlene. Međutim, ako bismo pogledali šta te žene urade preko dana, a to je osim one brige o deci i domaćinstvu što žene rade i ovde, one zapravo preuzimaju na sebe brigu o životinjama i nekakva ta sitna okopavanja i ono nešto što je inače, što je inače smatrano kao ženskim nekim lakšim poslom koje žene mogu da obavljaju, da one to i dalje rade. Znači, one zapravo tamo rade od jutra do mraka, obezbeđuju svoje porodice, uglavnom je to za potrebe porodice hrana, ali taj rad se ne prepoznaje kao rad. I one sebe same smatraju nezaposlenima, iako zapravo rade od jutra do mraka. A sam taj problem neplaćenih poslova ili poslova staranja, kako se još zovu, je čitav problem za sebe. A ovo se može okarakterisati kao takav neplaćeni rad. Mislim, kao naše bake koje su okupavale bašte i tako dalje, radile, i to je i tekako doprinosilo
domaćinstvima u kojima su živele, pa da, ekonomiji domaćinstva zapravo. Kad već pomenuste to, baš u delu gde govori o ekonomiji, Caroline Criado Perez kaže: kada se govori o BDP-u, svi se političari i ekonomisti kunu u BDP. Jedna ekonomistkinja kaže BDP je izmišljena stvar. Vi merite nešto, a nešto drugo ne merite. Gde se pokazuje da zapravo 50% populacije radi posao koji se ne meri. Sve žene, bez obzira da li su zaposlene ili nisu zaposlene, zapravo rade razne poslove koji se ne mere. S druge strane, kada bi taj posao bio plaćen, sve ekonomije sveta bi imale koristi od toga.
Da, tako je. Taj deo mi je bio zanimljiv jer autorka govori o tome kako je zapravo BDP nastao, kako je to nastalo kao nekakva relevantna brojka i pokazatelj uspešnosti privrede jedne zemlje i tako dalje. I koliko je on zapravo arbitraran, koliko to zapravo počiva na nekom proizvoljnom dogovoru o tome šta će se u njega uračunavati, a šta neće. I sad postoji jedna procena koja je bila jako zanimljiva poslovi, neplaćeni poslovi staranja koje žene obavljaju godišnje donesu 10 bilijona dolara globalnom BDP-u. Znači ne milijardi, nego bilijona, što je, dakle,
ogromna suma.
Ogromna suma i prosto taj rad je neprepoznat i od žena se vrlo često očekuje da pored njega obavljaju i onaj plaćeni posao, a da pritom im nisu učinjeni ustupci u tom smislu da im je olakšano kretanje sa jednog mesta na drugi i tako dalje, mislim sve te propratne stvari. Just a country boy, and yes, I do enjoy showing them city folk my hell-raising ways. Valet my muddy truck in a highfalutin club. I holler howdy just to see what they say. They say, whoa, whoa, country don comes to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolu cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising town. Yeah, we're gonna party like cowboys tonight, singing, oh, 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 country don come to town. I give the girls a wink, I buy the boys a drink, I keep on tipping till they play me some Hank. And when they finally do, I show them a boot scoot move. By closing time, they're all talking that twang. Say, whoa, whoa, country don come to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolu cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising town. Yeah, we're gonna party like hat, a button down, a rowdy crowd. Can I get a hell yeah? Whoa, whoa, country don come to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolu cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising town. Yeah, we're gonna party like town.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Majom Bajić u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Caroline Criado Perez Nevidljive, kako podaci kroje svet po meri muškaraca. U jednom delu knjige piše o poslovima kojima se žene bave, pišući o tome da mnogi poslovi po meri muškaraca direktno ugrožavaju zdravlje žena. Mi smo pomenuli da oprema koja se koristi u poljoprivredi zapravo ne odgovara ženama. Te stvar je mnogo ozbiljnija kada su u pitanju neke profesije koje su do preizvesnog broja godina bile muške, kao što su poslovi policajki, žena vatrogasaca i tako dalje i tako dalje. Znači, žene preuzimaju muške poslove, ali oprema ostaje uniseks, kako se to kaže, a zapravo ženama ne odgovara.
Tako je, da. To je meni bio posebno zanimljiv primjer za vojsku i policiju. Često postoji to mišljenje da je ženska veličina zapravo samo manja muška. Odnosno da je kroj svega toga, tih pancira, opasača i svega toga, je dovoljno samo smanjiti i da će to onda odgovarati ženama. Međutim, veoma interesantno kada autorka pominje recimo pancire, koji su oblikovani tako da ne uzimaju u obzir veličinu ženskih grudi i samim tim kako će taj pancir stajati na ženi i da li to možda ako ne stoji dobro nju dovodi u opasnost. Zatim opasači, kako kretanje sa tim utiče na žene i kako im stvara povrede. Ili recimo za dužinu strojeva koraka, to mi je bilo fascinantno, nisam o tome ranije nikad razmišljala i prosto ova knjiga je kreće pažnju na stvari o kojima nismo razmišljali. I recimo, postoje podaci o tome da su žene, kada se insistira na tome da marširaju neke duge deonice pod punom opremom i tako dalje i da idu u korak sa muškarcima, da njima ta dužina koraka pod opterećenjem prosto tako utiče na karlicu da njima karlica s vremenom od zamora puca. Tako da je to potpuno fascinantno, a način da se to reši je prosto samo skraćivanje strojeva koraka. Da. I to bi lako moglo. Neko bi se sad zapitao, recimo, neko bi sad rekao, a zašto žene se turaju da budu policajke ili da idu u vojsku kad, eto, sitnije su, nije to za njih i tako dalje, zašto da se bave poljoprivredom? A prosto danas je tehnologija toliko napredovala i ti poslovi, radilo se na bezbednosti u smislu da to više nisu toliko opasni, toliko fizički zapravo zahtevni poslovi jer postoje i zaštitna oprema, postoji oružje, postoje sve to napredovali, zapravo žene mogu to sve uspešno da rade, samo je potrebno učiniti neke male ustupke koji nikoga ne ugrožavaju. Prosto je potrebno samo setiti se toga. Samo se setiti, raspolagati podacima.
I prilagoditi na kraju krajeva ono što se koristi, bez obzira da li su u pitanju rukavice, opasač, pancir ili čizme, da, ženama, jel, napraviti ih po njihovom modelu, a ne po muškom modelu. Druga vrlo važna stvar u modernim vremenima, to su opasne materije koje ispostavlja se svuda oko nas, na primjer razne plastične stvari, razne hemikalije koje se nalaze u plastici, koje se nalaze u lakovima za nokte i tako dalje. Sve to mi čitamo, proveravamo, ali Caroline Criado se pita, a šta je sa ženama koje rade u proizvodnji svih tih stvari? Šta je sa ženama koje rade u salonima lepote koje niko zapravo ne pita da li oni to previše udišu, da li korišćenje svih hemikalija utiče kroz njihovu kožu, da li ulazi u njihov organizam i tako dalje i tako dalje.
Da. Autorka pominje konkretno da recimo ispitivanja, kada su ispitivali štetnost tih hemikalija, poput onih koji se koriste u kozmetičkim salonima i salonima za manikir, tu se opet uzima kao norma, se opet uzima muškarac, a muškarci i žene imaju drugačiju građu, u smislu žene su sitnije, imaju tanju kožu i onda realno je očekivati da će prosto te hemikalije drugačije delovati na žene, a o tome nemamo podatak, nemamo dovoljno. A i sama ta industrija konkretno tih kozmetičkih, odnosno salona za manikir, je primer onoga što je takođe jako velik problem za žene, a to je taj prekarni rad. Mm-hmm. I onda možemo se zapitati da li je prosto taj sektor uopšte dovoljno zanimljiv za istraživanja, da se utvrdi koje su opasnosti izložene radnice salona za manikir. One pripadaju jednoj od najugroženijih kategorija, tako je.
A najčešće pripadaju i onoj klasi slabo plaćenih žena. Pritom rade preko agencija, nemaju kome da se žale, nemaju moćne sindikate iza sebe, da tako kažemo.
Tako je. To je ogroman problem. Gig ekonomija, kako su to u Silicijumskoj dolini nazvali, a što je zapravo eufemizam, predstavlja problem na celom svetu. I u našoj državi i u mnogim drugima. E sad, gig ekonomija podrazumeva te kao povremene, privremene posliće koji, em što su slabije plaćeni od redovnog posla, znači satnica je redovno manja, oni ne podrazumevaju nikakvu zaštitu radnika u smislu da radnik ne zna do kad će raditi, ne zna kada će raditi, nema nikakvo zdravstveno ili penzijsko osiguranje i tako dalje. A žene, s obzirom na to da kada rode decu, one imaju porodiljsko odsustvo, sad da li plaćeno ili ne plaćeno, to je sad posebna priča, ali one su često zbog dece primorane da rade te poslove koji nisu sa punim radnim vremenom. Znači ti fleksibilni poslovi često odgovaraju ženama zbog satnice,
ali zbog onog neplaćenog rada, da, jel, kod kuće.
Zbog rada, zbog rada kod kuće koji inače obavljaju. Međutim, to ih onda gura u tu kategoriju potpuno nezaštićenih radnica koje nemaju nikakva prava, koji, kao što kažete, ne mogu da budu sindikalno i nisi bilo kako organizovane, ne mogu da budu zaštićene nikakvim kolektivnim ugovorima i tako dalje. Tako da i to posebno žene koje su već u startu siromašniji pol, pa onda zbog dece najčešće onda primorene da napuštaju zaposlenje pa da se vraćaju na neko prekarno, privremeno zaposlenje. Opet se čini da se stvara taj začarani krug koji ne uzima potrebe žena u obzir. A eto, recimo, to porodiljsko odsustvo, trudničko odsustvo, to je veoma zanimljiva i posebna tema. Ja kada sam čitala ove primere i svi krajeva sveta, u stvari još jednom sam se podsjetila toga koliko je kod nas sistem zapravo i dalje mnogo bolji nego u mnogim drugim krajima sveta, recimo u Americi, gde prosto ne postoji zagarantovano plaćeno odsustvo. Mm-hmm. Postoji zagarantovano neplaćeno odsustvo za žene koje je u nešto kratko, tipa možda mesec do tri meseca, ali kompanija nije u obavezi da ženu za to vreme plaća. A s druge strane, postoji uslov da žena bude zaposlena pre toga da li godinu dana, da ima neku određenu visinu plate, da firma ima toliko i toliko zaposlenih. Znači, to opet podrazumeva neko redovno stalno zaposlenje u velikoj firmi koja ženama često nije dostupna jer one rade te povremene, privremene posliće. Tako da opet se guraju u nemaštinu, opet se guraju u snalaženje, opet se guraju u taj neki podređeni položaj. Myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo.
When the big black car said, look this way, he said, hey, baby, will you marry me? Ooh, ooh. But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. Ooh. My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Woo-hoo, but I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Woo-hoo, so I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Woo-hoo, now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said, no, 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 no. Said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said, no, no, you're not the one for me. Ooh. For me, big black holes and a cherry tree. I can't quite get that, cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Big black holes and a cherry tree. I can't quite get that, cause my heart forsaken me.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Nevidljive britanske autorke Caroline Criado Perez, a gošća je Maja Bajić. Kad dođete kod lekara koji ne razlikuje, na primjer, srčani udar kod muškarca i srčani udar kod žene koji ima druge simptome, to ima zapravo fatalne posljedice.
Da, da. To je isto jedan od zastrašujućih zaključaka ove knjige meni bio. Ja nisam znala da su drugačiji simptomi za srčani udar, a svi znamo koliko je, kad je reč o srčanom udaru, važna ta brza reakcija. I onda, kao što kažete, možda postoji tu i tamo neka studijica o tome kako se kod žena manifestuje, ali ako vaš lekar nije toliko dobro upućen u to, lekar ili lekarka, onda da li će umeti da prepoznaju simptome kod vas. I to je onako malo nespokojavajuće kad razmislite o tome koliko je još bolesti, koliko još simptoma kod žena prolazi nezapaženo. Jer ja sam isto mislila da je srčani udar, aha, boli vas leva ruka ili koči vam se i osjećate bolove u grudima i tako dalje, ako žena to uopšte ne mora tako da se manifestuje. Tako da postoje podaci u tome. Sada u knjizi se iznosi zaista mnogo podataka. Ja sad ne raspolažem tačnim ciframa kako se to odražava na stopu smrtnosti i tako dalje. U knjizi je
neadekvatno lečenje. Cela knjiga obiluje brojkama i istraživanjima. Dakle, neadekvatno lečenje dovodi do veće smrtnosti žena. Ali je takođe zanimljivo i lekovi koje vam propisuju. Recimo, govori se da aspirin pomaže ako imate probleme sa krvnim sudovima. Caroline Criado Perez navodi eksplicitno da aspirin pomaže kod muškaraca, ali ne kod žena. Svaki lekar će bez razlike reći i muškarcima i ženama da mogu da koriste jedan aspirin dnevno. Zanimljivo je i kod lekova. Lekovi, eksperimenti, sve to što kasnije koriste i muškarci i žene se sprovode na mužjacima životinja i pripisuju se isti lekovi i za muškarci i za žene.
Tako je, da, to pitanje doza i to pitanje različitog delovanja zapravo na muškarci i žene. Autorka navodi mnogo primjera kako se verovatno iz financijskih ili bilo kojih drugih razloga to nedovoljno temeljno ispita da li postoje neke razlike između toga kako će žene i kako će muškarci reagovati na neki lek i koje su tačno doze i takođe daje primere za to.
E sad, a šta biva kad su u pitanju tipično ženske bolesti, kao na primjer PMS, bolne menstruacije? Ona tu takođe navodi da većina lekara i istraživača odbija da se time bave, ubeđujući žene da je sve u njihovoj glavi.
Da.
I za brojne druge bolesti do duše, ali ovo je karakteristično, na primjer.
Da, da. To je vrlo zanimljivo. Od toga da li se PMS smatra nečim ozbiljnim ili se ne smatra. I takođe, to ne znam da li se sećate podatka čini mi se da je u pitanju Viagra, da su,
da,
ako se dobro sećam, kada su tek ispitivali dejstvo Viagre, čini mi se da je to bilo negde sredinom 20. veka, da se zapravo ustanovilo da je Viagra čini čuda kod žena sa bolovima menstrualnim ili u PMS-u. I međutim, ta se strana potpuno napustila i usmerili su istraživanja i marketing, prodaju ka tome da to bude, kako da kažem, pomagalo za muškarce. Čini se da postoji na osnovu svih ovih podataka iznesenih, postoji taj generalni neki trend da se bolesti koje su isključivo ženske, tegobe koje su isključivo ženske, malo zanemaruju. Pa onda da ne postoji dovoljno istraživanja na tu temu, da se ženama ne veruje da su to zaista neki toliki bolovi kao što one govore i tako dalje.
Pravo govoreći, mnoge zemlje zapravo su donele neke pozitivne, da kažemo, propise. Insistira se na tome da se pri najrazličitim istraživanjima, novim istraživanjima, zapravo podjednako uključe i muške i ženske potrebe, kada je medicina u pitanju, dakle, da kada se radi istraživanje na životinjama, budu podjednako zastupljene i ženke i mužjaci. Na kraju, da li ste na neki način promenili mišljenje o pojedinim stvarima prevodeći ovu knjigu i na koji način je ona uticala na vas?
Da, definitivno. Definitivno mi otvorila oči po pitanju mnogih stvari. A pritom sam sebe smatrala onako prilično dobro obavešten pre nego što sam počela da je prevodim. Smatrala sam sebe prilično dobro obaveštenom na tu temu kako je patrijarhat uticao na život žena i tako dalje. Međutim, ovde se navode iz svih aspekata života koje su podeljene po poglavljima, navode se zaista brojni primeri na vrlo zanimljiv način kako sve neke stvari kojih se ni mi žene ne setimo, kako to sve utiče na naš život, uglavnom u negativnom smislu. I kako bi zapravo samo malo truda, dobre volje bilo dovoljno da se ženski položaj zapravo znatno upotrebi. I sad, u nekim stvarima je to samo malo stvar dobre volje, kad je reč o zdravlju i o zdravstvu i o tome da ne postoji dovoljno istraživanja koje su usmerena konkretno na žene i na te razlike između ženskih i muških organizama, tu mislim da je već onako, to je dosta ozbiljno pitanje kojim bi se ozbiljno trebalo baviti. I ja isto kao vi, menjaju se stvari, ja apsolutno polažem nade u to da se polako se menjaju stvari, imaš sve više žena u tim poljima i one donose tu svoju jedinstvenu perspektivu i mislim da će se na taj način stvari menjati. A svako ko pročita ovu knjigu, svaka žena, a nadam se da će biti i muškaraca, jer je knjiga zaista zanimljiva i napisana na dosta pitak način, uprkos tome što navodi obilje podataka, obilje istraživanja, navede vas da se zapitate i te kako, da se zapitate i da možda i sami utičete na to raspolaganje informacijama je sve i samim tim što kad budemo raspolagali informacijama iz ove knjige, mislim da ćemo automatski biti obavešteni o ženskom položaju i kako on može da se popravi.
Odnosno tome da patrijarhat nije mit, nego je konkretna svakodnevna stvar. Je li tako?
Da, apsolutno, apsolutno.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Nevidljive britanske autorke Caroline Criado Perez, a moja sagovornica bila je Maja Bajić, koja je knjigu prevela za izdavačku kuću Laguna. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.